Torej, glede otrok bi ponovno povdarila, da če so kje težave, da otrok ni deležen brezplačnih zdravstvenih uslug, naj nam to sporočijo, ker bomo takoj preverili, ker se to preprosto, tako kot je povedal svetovalec, ne bi smelo dogajati. Se pa o tem na veliko govori, lahko obstajajo taki primeri, ni pa prav, da ne preverimo posameznega in ugotovimo morebitne kršitve otrokovih pravic. Prešli bi na drugo, zelo aktualno temo z področja okolja. Kot veste, se na tem področju varuh vsak zadnji četrtek v mesecu srečuje z nevladniki z področja okolja. Uvedli smo tudi novo prakso srečevanja, tako da smo enkrat pri nas in enkrat na terenu. Vsak drugi mesec si ogledamo neko področje, ki ima probleme in tako smo bili minuli mesec v Šentvidu, v bližini baznih postaj, o čemer se je veliko pisalo tudi v medijih in na tem področju si varuh resnično prizadeva. Žal je za marsikaj že prepozno, vendar da bi se v smislu Aarhuške konvencije slišal glas ljudi, da bi bili ti osveščeni, kaj ti to pravico imajo prej, preden pride do posegov v okolje, kaj ti glede na to, kako ljudje gledajo na vse to, ne verjamejo nikomur več, ne da bodo pač taki posegi neškodljivi za njihovo zdravje, da so nemoteči in zato tudi veliko problemov, ki jih bo predstavila in tudi njihove rešitve. Magistrica Kornelija Mazel, ki pokriva pri varuhu to področje. Namreč srečali smo se tudi z pristojnim ministrom za infrastrukturo, gospodom Gašperičem.
Ja, hvala lepa. Predstavila bom problematiko gradnje baznih postaj. Zdaj, v letošnjem letu se je na nas obrnilo kar nekaj čez 10 pobudnikov, posameznikov in tudi civilnih inicijativ iz različnih krajev po Sloveniji. Vsi so pa izražali eno zaskrbljenost, en strah, eno skrb pred informacijo, da se bo v njihovi bližini gradili neki visoki stolpi na njih bazne postaje. Zdaj, seveda nekateri so celo zatrjevali, da bodo lokacije zelo blizu njihovih domov, celo manj kot 10 metrov, da bodo oddaljeni, kar je pa pri njih seveda vzbudilo strah zaradi morebitnih posledic elektromagnetnega sevanja, kar seveda naj bi vplivalo na zdravje zaradi pomankanja informacij, ker se je pač to govorilo, da naj bi bilo tam v bližini, je to rodilo tudi odpor do vsakršnih posegov oziroma do gradnje, to je pač itak tako kot pri vseh nas, tistega, česar pač ne poznamo, se ponavadi zelo bojimo. Zdaj, mi smo seveda takoj opravili poizvedbe na pristojnih inštitucijah, tako na takratnem ministrstvu za infrastrukturo, promet, potem na kmetijstvo in okolju, inšpektoratu za promet, energetiko, prostor, pa tudi na slovenskih železnicah. Z vsemi temi akterji smo imeli tudi tukaj sestanek. Posebej smo temu namenili eno izmed rednih srečanj varuha in nevladnih organizacij, kot je varuhinja že povedala. Posebej smo naslovili poizvedbo še na inšpektorat, kjer postopki trenutno potekajo. No in zdaj nazadnje smo se osebno o tej problematiki pogovarjali z ministrom za infrastrukturo, gospodom Gašperšičem, ter njegovimi sodelavci. Zdaj, minister nam je izrecno zagotovil, ker sporne so lokacije, mislim, da nekaj okoli malo čez 20 teh spornih lokacij, ki ne bi bile zelo blizu domov posameznih ljudi. In minister nam je zagotovil, da naj bi vse te sporne lokacije reševali posamično, individualno, po upoštevanju konkretnih situacij in da bodo tudi poskušali kar največji meri upoštevati pripombe civilne družbe. Zdaj bom rekla, mi bomo seveda zdaj v nadaljevanju to problematiko spremljali, kako se bo reševala situacija v zvezi s posamičnimi lokacijami in seveda potem tudi javnost, tako medije kot tudi tiste zainteresirane, ki so se obrnili na nas, o tem seznanili. Zdaj, kaj smo pa mi že takoj ugotovili, da je pa tukaj spornega? Zrekla sem, inšpekcijski postopki so v teku in to se ne moramo trenutno spuščati. Izkazalo se je, da ti okoliški prebivalci so bili o projektu zelo, zelo malo ali pa sploh ne seznanjeni, tako kot sem že prej povedala. Tudi lokalne skupnosti, ali ne, mi bi pričakovali, da tiste lokalne skupnosti na območju, katerih se te lokacije baznih postaj vzpostavljajo, da bi bile zelo podrobno seznanjene. Občine so sicer bile v letih 2010, 2011, ne, ampak to je zelo oddaljeno nazaj, seznanjene, ampak niso bile seznanjene pa z mikrolokacijami, kar je pa tudi zelo pomembno. Ne, vedlo se je, da pač na območju, na železniškem območju, v takem koridorju se bo nekaj gradilo, ni bilo pa mikrolokacije znane. Tako da tega ni bilo in seveda tudi prebivalci o tem niso bili ustrezno informirani. No, in od tega leta 2010, 2011 pa do 2014, ko so se pa dela že dejansko začela, se pa občin sploh ni o tem seznanjalo. In zdaj, kot je rekla varuhinja, tako naši predpisi z tega področja, kot tudi Aarhuška konvencija, ki ureja ravno to področje preglednosti, transparentnosti vseh teh postopkov, ki ureja področje vključevanje javnosti, seznanjanje javnosti, in ta konvencija je tudi neposredno uporabljiva, pravzaprav ta konvencija ni bila v zadostni meri tukaj upoštevana. Niso bile tudi ne, niso bili upoštevane vse zahteve te Aarhuške konvencije. Tako da o tem že zdaj lahko govorimo, da tukaj je prihajalo do nekih nepravilnosti. No, kot sem rekla, inšpekcijske postopke še spremljamo. Kot tretja zadeva pa je, ki so se tudi, s katero so se obrnili v tem zvezi posamezni pobudniki pa civilne inicijative na nas, predlagajo, zahtevajo, da naj varuh začne oziroma predlaga zahtevo za oceno ustavnosti zakona o varnosti v železniškem prometu. Kajti tukaj ne bi šlo za vzdrževalna dela, medtem ko ljudje zatrjujejo, da tu ne gre za vzdrževalna dela. Vendar o tej zahtevi, ki je bila, sicer ni bila niti še zahteva nam podana, ampak zgolj predlog, pa se še nismo odločili, kaj ni zahteva še bila popolna nam predana, pa tudi potrebno je seveda pritehtati ta zakon, ki naj bi bil sporen, in seveda to bomo naredili v kratkem na kolegiju, ko bomo prejeli to zahtevo, seveda prisodili, ali naj bi bil ta zakon protiustaven oziroma ali bi kazalo mora biti tudi vložiti to zahtevo za oceno ustavnosti. Tako da, kot sem rekla, ne, ljudje zatrjujejo, so prestrašeni, kajti premalo so vedeli o teh zahtevah, še danes so premalo seznanjeni, ugotavljamo kršitve Aarhuške konvencije in pa o morebitni zahtevi za presojo ustavnosti zakona o varnosti v železniškem prometu, o tem bomo pa tudi še rekli kakšno besedo. Tako, mogoče bi s tem...
Naslednjo zadevo bo ravno tako predstavila magistrica Kornelija Mrzel. Gre za področje upravnih zadev in sicer stalnega prebivališča. Kot veste, je naj ali začasnega vedno vezanih tudi veliko pravic, zlasti iz socialnih skladov, iz sredstev, centrov za socialno delo, pravic, ki se dotikajo vsakodnevnega življenja ljudi. O tem smo prejšnji teden govorili tudi s pristojno ministrico za notranje zadeve, magistrico Gerka Žnidarjeva. Obljubila je, da se bo zakonodaja počasi vendar spreminjala na tem področju, kajti že dolgo opažamo primanjkljaje, nejasnosti in veliko težav za ljudi, ki nenadoma lahko izgubijo svoje bivališče, dom in tudi pravice.
Hvala. Tako zdaj pa še o problematiki izgube prebivališča, če se tako izrazim. Zelo pereča problematika, kajti kot je varuhinja rekla, na urejeno prebivališče je vezanih mnogo pravic. Seveda v današnjem času pa se ti kaj hitro lahko zgodi, da ostaneš brez prebivališča. Najprej izgubiš službo, izgubiš prihodke, nisi sposoben plačati položnic, pridejo izvršitelji in te dobesedno vržejo na cesto. Kaj se potem zgodi? Nekateri si najdejo neko pribežališče, morda pri sorodnikih, prijateljih, znanci, nekateri žal pristanejo tudi kje druge, dobesedno pod cesto in nastane problem, kajti tam, kjer si bil prej prijavljen, kjer si imel prijavljeno stalno prebivališče, ponavadi tisti lastniki tega stanovanja zahtevajo odjavo prebivališča, steče uradni postopek ugotavljanja prebivališča za to osebo, ki je pač bila izseljena. in takrat se pa pogosto zaplete. Na novem prebivališču, tam, kjer oseba morda prebiva, lastniki ne dovolijo prijave, čeprav sicer ta, to soglasje niti ni eden izmed konstitutivnih pogojev za prijavo, torej ne dovolijo ti prijave, kaj ti reče, če se boš ti prijavo, pa te bomo izselili, druge pa se taka oseba ne more prijaviti. Zdaj, tukaj bi jaz upozorila na določila zakona o prijavi prebivališča, ki v takih primerih dopuščajo prijavo fiktivnega prebivališča. Zdaj zakon pravi, da je pač takšno osebo mogoče prijaviti na naslovo, na naslovo organizacije, kjer dejansko prebiva oziroma tam tudi prejema materialno pomoč. Torej, na naslovo tiste organizacije, kjer prejema in istočasno tudi tam prebiva taka oseba. Vendar problem nastane takrat, kadar morda ti dve ta dva naslova nista enaka, torej nekje prebiva, nekje pa prejema pomoč. Takrat teh obeh pogojev, oba pogoja nista izpolnjena, ne, in se pač posameznik ne more fiktivno prijaviti. Poleg tega bi pri tej fiktivni prijavi opozorila še na eno zadevo. Ne samo tako, da je se težko fiktivno prijaviti, ker morate biti oba pogoja kumulativno izpolnjena, torej da dejansko prebiva na območju določenega organa, tam, kjer tudi dobiva to pomoč. Tudi problem nastane takrat, kadar morda organi ne želijo podati soglasja za prijavo, prav tako nastane problem tega fiktivnega prebivališča. No, ampak potem, če se že nekomu uspe prijaviti na naslovo tega organa, nastane pa še naslednji problem z vročanjem poštnih pošiljk. Ker mi vemo, da fiktivno to pa zgolj pomeni, da nekje si zavedena, ne? Da ti je omogočeno, da imaš določene druge pravice, vendar pa zelo se pa zaplete pri vročanju, kajti tega pač to sploh ni posebej urejeno. Tako se dobesedno dogaja, nam stranke poročajo, da je na naslovih posameznih centrov za socialno delo so neke škatle ali nabiralniki in tam not vsa pošta, zdaj pa to pomeni, da si jaz lahko vzamem pač vašo pošto ven ali pač tudi kakšen pomemben dokument zgine in pač potem so posamezniki pa prikrajšani tudi v določenih pravicah. Dobiš tam eno pošto, teče rok za pritožbo, ne, in potem tudi tu nastane problem. Zdaj, torej, eno je to problem v zvezi z sploh s prijavo, pa s prijavo fiktivnega prebivališča, potem kaj še ugotavljamo? Tudi vsi ti postopki, ne, kjer se ugotavlja stalno prebivališče za nekoga, ne, zelo dolgo potekajo, zelo dolgo trajni postopki so. Mi smo že predlagali, da bi ministrstvo za notranje zadeve, ki pokriva to področje, moralo določiti en rok, ko bi ti postopki bili zaključeni. Ne. Zdaj, seveda, ministrstvo se tu sklicuje na določilo zakona o splošnem upravnem postopku, ki pravi, da mora pač biti odločba najkasneje izdana v roku 2 mesecev, ampak prvič to je itak instrukcijski rok, ki naj bi bile te odločbe izdane v teh rokov, ampak to določilo prvenstveno velja za postopke, ki tečejo po zahtevo stranke, ne pa po uradni dolžnosti. Tako da, skratka, treba bi bilo določiti en rok, da bi postopki stekli hitreje, ne pa da se vse skupaj tako zelo dolgo vleče. Seveda, kaj še ugotavljamo? Zelo velike probleme ugotavljamo pa tudi, če pogledajte takrat, kadar gre nekdo naprimer na prestajanje kazni zapora, pa pogosto potem te ljudi iz tistega prvotnega stalnega prebivališča odjavijo, pravzaprav prebivališča več nimajo, začasno prebivajo v zaporu in potem, ko se iz zapora morajo vrniti, pa naj bi potekali vsi ti postopki za ponovno vključitev v družbe, so pravzaprav tudi zelo težavni, kajti ta oseba se nima kam vrniti. Tako da tudi v zvezi s tem, pa ne samo zapor, to so tudi razni daljši odsotnosti, zato je, ker je nekdo naprimer v bolnišnici ali po kakšnih drugih domovih, tako da tudi tukaj so problemi, ki so povezani ne samo s trenutnim stanjem, ampak potem, ko oseba takšno institucijo zapusti, pa pravzaprav se nima kam vrniti, niti se nima iz tega naslova, ki vključiti v življenje. Zdaj, kot je rekla varuhinja, mi smo se o tem pogovarjali tako s to novo ministrico za notranje zadeve, kot tudi že s prejšnjimi ministri. Tako bom rekla, vsi ministri so nam zatrjevali, da pač problematika je kritična, da pripravljajo nov predpis, vendar spremenilo se pa ni nič do sedaj. pravzaprav v tej smeri. Zdaj na zadnje je ministrica nekako obljubila, da naj bi bilo za osebe, ki pač nikakor ne morejo prijaviti prebivališča, da naj bi bilo omogočeno zakonsko prebivališče na naslovu občine, kjer ta oseba prebiva in da morebitno prijemanje materialne pomoči ne bi bilo več bistveno, zgolj torej na naslovu občine, kjer oseba prebiva, za žrtve nasilja pa na območju pristojnega centra za socialno delo. Tako da zdaj zakon je v spreminjanju, naj bi bil v vladnem usklanjevanju, kot je rekla ministrica, ene rešitve so predvidene. Smo pa malo zaskrbljeni, ker tudi glede vročanja pa bo rešitve, kot nam jih je predstavila ministrica, ne vemo, če bodo ravno primerne in ustrezne. Zdaj gre pa za to, da vročanje je pač gre za en institut, ki sicer ni povezan z tem predpisom zakona o prijavi prebivališča in bi bilo pač potrebno medresorsko usklajevanje tudi z ministrstvom za delo oziroma tudi še z drugimi ministrstvi. Zdaj predvideno je, da naj bi v takih primerih zakonskega prebivališča bilo v računalniku označen poseben naslov za vročanje, samo nekako ne vemo, če bo to ustrezno in zato bomo tudi še enkrat mi pregledali ta zadnji predlog zakona in mora biti podali pripombe. Ker kot sem rekla, vročanje je kritično, je ključno, je pa zelo pomembno, kajti od tega trenutka dalje teče določene pravne posledice, pravice do pritožbe, tudi možnost pridobitve ponovnih pravic, drugih pravic, tako da je tudi temu potrebno posvetiti tako, kot sami prijavi precejšno pozornost, prijava pa itak, kot sem rekla, izgubiš prebivališče, potem pa izgubiš pravico do zdravstvenega zavarovanja in še do vseh ostalih pravic. Tudi, poglejte, ne moreš se prijaviti za neprofitno stanovanje, ker nimaš prebivališča. Zdaj vse razpisi pa so urejeni tako, da pač moraš imeti prebivališče na območju tiste občine, kjer se želiš prijaviti. Tako da gre res za eno zelo pomembno in kritično zadevo, pa ključno, sploh v današnji krizni situaciji.
Hvala lepa.